Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шубак кечиңиздер менен Азаттык 23 сентябрь дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Сочида жамааттык коопсуздук кеңеш уюмунун саммити өтүүдө. Азербайжан оппозициясы президенттик шайлоону отурулай митинг өткөрүүгө полиция тоскоол болду деп айыптоодо.
Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимлинин уулу Түркел Керимли дүйшөмбү күнү 25 күнгө сот тарабынан президенттикке талапкерлердин плакаттарын бузган деп күнөөлөнүп камакка алынды.
Кыргызстанда соттор коргоого муктажбы?
Соттордон конкреттүү иш боюнча конкреттүү түшүндүрмө суроо да. А конституцияда кандай айтылган? Конституцияда айтылган, судья по конкретному делу не подотчет никому, в том числе ошол органга.
Сексуалдык мамилелер тууралуу өспүрүмдөр үчүн китепчи айрым партиялардын нааразылыгын жаратты. Мына ушул жана башка темалар калды дагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо соңку кабарларынан баштайбыз. Микрофондо Бакыт Азимканов.
Рахмат сот мусулман агайындарга тыюу салды. Египеттеги сот мусулман агайындарга тыюу салып, алардын мүлкүн конфискациялоого буйрук берди. Сот Мухаммед Аль-Саид кыймылдын бүт ишмердүүлүгүнө тыюу салып, сот чечими исламчыл деп эсептелген мурдагы президент Мухаммед Мурсинин талапкерлери мамлекет тарабынан кысымга алынган убакытка туш келди. Тыюу мусулман агайындардын бүт кайрымдуулук ишмердүүлүгүнө бөгөт коет. Бул кыймыл 85 жыл мыйзамсыз деп эсептелген жана 2011 жылы мурдагы президент Хосни Мубарак бийликтен күтүшкөндөн кийин гана ачык иштөөгө укук алган. Украина Кытайга жерин ижарага берет. Бул тууралуу айрым Украина жана Кытай массалык маалымат каражаттары кабарлады. Кытайдын Xinjiang Production and Construction Corps Украинанын мамлекетти KCG Agro айыл чарба компаниясы менен түзгөн келишимге ылык Днепропетровск областынын 100,000 гектар жер Кытайга 50 жылга ижарага берилет. Жердин көлөмү 3,000,000 гектарга чейин өсөт. Гезиттерине жазганына караганда бир жылдык ижара акысы 2,6 миллиард АКШ доллары. Ижарага алынган жерде дан эгиндер эгилет жана чочкулар багылат. Украина жарык көрүн Киев Пост гезити буну болуп көрбөгөн чет элдик инвестиция деп сыпаттады. Кытай Аргентинадан 234,000 гектар жер ижарага алган, андан сырткары Австралиядагы эң ири пахта фермасын да Кытай сатып алган. Ал эми Германияда Ангела Меркель үчүнчү рет канцлер болду. Меркелдин Христиан демократиялык биримдиги шайлоочулардын 45,5% добушуна ээ болду, бирок Меркелдин партиясына өнөктөш эркин демократиялык партия 5% босогуна өтө алган жок. Эми Христиан демократиялык биримдик башка коалиция түзүүнү караштырууга аргасыз. Айрым социологдор Меркель өзүнүн атаандашы шайлоодо 26% жакын добушка ээ болгон социал демократтар партиясы менен коалиция түзүүгө аракет кыларын, бул үчүн биринчи жума сүйлөшүүлөр зарылдыгын айтышууда. Кенияда атышуу кайрабаланды. Кениянын куралдуу күчтөрү барымтадагылардын көпчүлүгү бошотулганын айтканы менен Уэске соода борборунда атышуулар жана жардыруулар кайра уланды. Террорчулар ишемби 25 сентябрь күнү кол салгандан бери ал жерде эң азы 69 киши өлүп 170 ашык адам жарадар болгону кабарланууда. Азырынча барымтадан бошотулгандардын жана кармалып тургандардын так саны тууралуу маалымат айтыла элек. Окуя башталган ишембиден бери 1000 ашык адам аман эсен куткарылды. Кол салуу үчүн жергилик коосалуу жоопкерчиликти Аль-Шабаб экстремисттик уюму өзүнө алды. Алар кениялык контингенттин кошуна Сомалидеги бейпилдик миссиясына катышуусуна каршы болууда. Ал эми Пакистандын христиандары жекшемби 22 сентябрда орун алган чиркөөлөрдөгү кош жардырууга нааразылык билдирүү иретинде көчөгө чыкты. Өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарындагы жардыруудан 81 адам мерт кетип 130 киши жарадар болгон. Дүйшөмбүдө Пакистандын христиандар нааразылык иретинде жолдорду бугду. Биз адилеттүүлүктү орнотууга чакырабыз. Биздин чиркөөлөргө коопсуздук керек жана биз сыйынган жерлерге тартип сакчылар керек. Биз дагы пакистандыктарбыз, биз дагы силердин туугандарыңар болобуз деп айтты Пакистан христиандарынын өкүлү. Жардырууларга жоопкерчиликти Жанут Аль-Хифса талиптердин кыймылын мойнуна алды. Алардын айтымында бул жардыруу АКШнын пилотсуз учактарын өлкөдөгү талиптерди жана Аль-Каида мүчөлөрүн өлтүрүүгө өч алуу болду. Пакистандын 180 миллион калкынын 2% христиандар. Ал мен Казакстандын борбор Астана шаарында Айтматовду эскеришти. Ул аталган өлкөдө улуттук китепканада Чыңгыз Айтматов 85 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Ага Кыргызстандын өкмөт өкүлдөрү, илим жана маданият ишмерлери барып катышты. Казак тараптан да расмий өкүлдөр, окумуштуулар, өнөр адамдары, акындар, жазуучу жана студенттер катышты.
Рахмат Бакыт Азимканов, бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит кейжи. Ал эми аба ырайы жөнүндө маалыматка кайрылсак, эртең 24-сентябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу, баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус жылуу. Долордо болсо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Россиянын Сочи шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өтүүдө. Ага Кыргызстан мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев катышты. Саммитте негизги көңүл 2014 жылы Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгарылгандан кийинки абалга бурулду. Теманы Айтанбек Ахматуулу улантат.
Кошмо Штаттар баштаган коалициялык күчтөр 2014 жылы Ооганстандан негизги күчтөрүн чыгара баштайт. Оогандагы аскерлерге жардам көрсөткөн Манас Ао майданындагы АКШнын транзиттик борбору да келерки жылы июль айында жабылууга тийиш. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөр өз коопсуздугуна коркунучту көбүнчө мына ушул Ооганстан тараптан көрүшөт. Алар АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийин кырдаал курчуп, Ооганстан ар кандай террордук экстремисттик уюмдардын уюгуна айланып, регион мамлекеттеринин коопсуздугуна коркунуч туудура баштайт деп эсептейт. Сочи саммитинде мына ошол коркунучтарга каршы чара көрүү маселеси талкууланды. Кыргызстан президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Сочи саммитинин күн тартибиндеги маселелер тууралуу буларды кошумчалады.
Өзүңөр билгендей, мына Кыргызстан төрага болуп келди бир жылдан бери. Эми ушул саммитте төрагалыгын өткөрүп берип атат Россия Федерациясына. Бул биринчи. Экинчи, ошол эле баягы Ооганистандагы 2014 жылы коалицияны чыгарат эмеспи, ошого карата кандай иш чара көрөбүз, кандай ошол уюмдун тышкы чек араларын бекемдейбиз. Эң негизги ошо Тажикстанга жардам берүү маселеси да туруп атат. Биз ошол маселе боюнча бир жакшы келишимге келип атабыз деген бир ушу эме бар да.
Сапар Исаковдун айтымында Кыргызстан жетекчилиги Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун куруу долбоорун кайрадан саммитте көтөрөт. Анткени бул долбоордун жамааттык коопсуздук келишими уюму үчүн да мааниси чоң. Ооганстан коркунучун утурбай Тажикстан менен Орусия аскердик багытта кызматташуу боюнча келишимди алдыга жылдыра баштады. Белгилүү болгондой, Москва менен дүйшөмбү Тажикстандагы Орусиянын аскердик базалары боюнча келишимге жетишкен, бирок аны тажик парламентинде ратификацияланышы кечеңдеп жаткан. Маалыматтарга караганда, Сочи саммитинин алдында тажик парламенти ал келишимди ратификациялады. Демек, Тажикстанга Орусия убада кылган 200 миллион долларга курал жарак берүү ишке ашырыла башташы күтүлөт. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон саммитте сүйлөгөн сөзүндө Ооганстан тараптан коопсуздукка коркунуч күчөп келатканын билдирип, өлкө үчүн заманбап курал жарактар керектигин дагы бир жолу белгилеген. Ал эми орус президенти Владимир Путин Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийин түзүлө турган кырдаал бизди күтүүсүз жагдайларга калтырбаш керек деп билдирген. Белгилеп өтө турган нерсе, Сочи саммитинде ЖКК'нун төрагалыгы Кыргызстандан Орусияга өткөрүлдү. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Алмазбек Атамбаев төрагалыкты өткөрүп берип жатып, Кыргызстан төрагалык милдетти жаман эмес аткарды деп белгилеген. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Армения жана Тажикстан мүчө. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Азербайжанда башкы оппозициялык коалиция кечээ Бакуда өз тарапкерлеринен кечиресиздер. Митинг өткөрдү, оппозиция айрым катышуучуларга бөгөт койду деп полицияны күнөөлөп жатат. Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимлинин уулу Түркел Керимли 25 күнгө камакка алынды. Айда Касмалиева кененирээк айтып берет.
Өлкөдөгү негизги оппозициялык элдик фронт партиясынын башчысынын орун басары Хасан Каримов өкмөт күчтөрү митингге айрым адамдарды катыштырбай койду деп билдирди. Бирок оппозициянын дооматтарына бийлик тараптан жооп боло элек. Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимлинин уулу Түркел Керимли дүйшөмбү күнү 25 күнгө сот тарабынан президенттикке талапкерлердин плакаттарын бузган деп күнөөлөнүп камакка алынды. Түркел Керимли жана эки адам жекшемби күнү митингден кийин кармалышкан. Али Керимли анын уулу саясий себептерден улам камакка алынганын журналисттерге дүйшөмбү күнү билдирди. Эркин Европа Азаттык уналгысынын азери кызматынын кабарчылары оппозициянын негизги талапкери Жамиль Гасанлинин бир нече миңдеген тарапкерлери жекшемби күнү Ясамал районундагы стадиондо чогулганын тастыкташты. Жамиль Гасанли чогулган элге Азербайжанга чыныгы демократияны алып келүүгө убакыт жеткенин айтты.
Эч ким биздин өлкөнү Түндүк Кореяга айланта албайт. Эч ким биздин демократияга, эстеликтерди тургузуу менен шек келтире албайт. Эч ким биздин демократиялык тарыхыбызды өчүрө албайт.
Демократия тарыхынын үзөрүнөн кат чече билмес.
Деди Жамиль Гасанли. Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимли 9 октябрда өтчү президенттик шайлоолорду өз өлкөбүз, өз келечегибиз, балдарыбыз жана жалпы эл үчүн күрөш деп мүнөздөдү. Ал Гасанли азыркы президент жана президентке талапкер Ильхам Алиевке абдан улуттуу атаңдаш болуп жатканын кошумчалады.
Бу дөйүштө сиздин тамчичиңиз, халкын тамчичиси
Жамиль Гасанлы силердин өкүлүңү, элдин өкүлү. Ал шайлоого убагында катышып, өзүнүн ыраттуу күрөшү менен династиялык өкмөттүн жүрөгүнүн үшүн алып жатат.
Деди Али Керимли. Жекшемби күнкү оппозициянын митинги бир нече талаптар менен аяктады. Саясий туткундар боштондукка чыгышы керек. Өкмөт президенттикке талапкерлердин алардын тарапкерлери менен жолугушуусу үчүн Бакуда жана башка аймактарда шарт түзүп бериши керек. Өкмөт өлкөдөгү жана тыш жактагы добуш берүүчүлөрдүн толук тизмесин жарыялашы зарыл. Ильхам Алиев шайлоодо өз кызыкчылыгы үчүн административдик ресурсту колдонууну токтотушу керек. Жамиль Гасанли учурда оппозициянын президенттикке аттанган негизги талапкери Оскар сыйлыгын алган сценарист Рустам Ибрагимбеков өткөн айда шайлоо комиссиясы тарабынан анын орус азери кош жарандыгы үчүн шайлоо өнөктүгүнөн четтетилген. Азыркы президент Ильхам Алиев 2003 жылы бийликти атасынан алгандан бери президент бойдон калууда. Азербайжанда шайлоолор 9 октябрда өтөт. Шайлоо өнөктүгү 16 сентябрда башталган. 10 адам расмий талапкер болуп катталды. Азербайжанда президенттик шайлоолор 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Аида Касымалиева, Прага.
Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Египеттеги сот мусулман агайындарга тыюу салып, алардын мүлкүн конфискациялоого буйрук берди. Бул кыймыл 85 жыл мыйзамсыз деп эсептелген жана 2011 жылы мурдагы президент Хосни Мубарак бийликтен түшкөндөн кийин гана ачык иштөөгө укук алган. Украина Кытайга жерини жарага берет. Бул тууралуу айрым Украин жана Кытай массалык маалымат каражаттары кабарлашты. Атап айтканда Днепропетровск областынан 100 000 гектар жер Кытайга 50 жылга ижарага берилмекчи. Германиядагы парламенттик шайлоону канцлер Ангела Меркелден партиясы жеңди. Пакистандын христиандары 22 сентябрда чиркөөлөрдө болгон кош жардырууга нааразылык билдирүү иретинде көчөлөргө чыгышты. Астанадагы улуттук китепканада Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегебиз азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү Кыргызстан темаларынан уланталым. Кыргызстанда сотторду коргоо комитети түзүлдү. 23 сентябрда комитет өкүлдөрү маалыма жыйын өткөрүп, соңку учурда сот көз карандысыздыгы сакталбай жаткан көрүнүштөр көбөйгөнүн. Мунун бир мисалы катары Жогорку Кеңештери Атажурт фракциясынын мурунку 3 депутатын актаган Бишкек шаардык соттун судьялары кысымга кабылып жатканын айтып чыгышты. Шаардык сот дооматтарды четке кагууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Сотторду коргоо комитетинин өкүлдөрүнүн пикирине ылайык, судьяларга басым кысым 2010 жыл апрель июнь окуяларынан кийин көбөйдү. Укук коргоочу Бибайша Арсланбекова мындан улам саясий чечим чыгаруучулар арбаганын айтууда.
Тенденциянын көбөйгөнү айдан ачык эле көрүнүп турат. Мисалы, мен өзүм укук коргоочу катары канчалыгын соттор менен байланышам. Өздөрү эле айтып атышат, саясий чечим чыгарууга укугум жок, бирок мажбур болуп жатам дешипчи. Абдан көп судьялардан угуп атам. Бул коомдук комитеттин түзүлүшү 2010 жылдан кийин эле 11 жылы демилге көтөрүп мага судьялар өздөрү кайрылышкан. Бышып жетилиши азыркы эң акыркы эки судьянын укугунун одоно бузулушу менен бышып жетилди да. Кыргызстандагы бардык соттордун укугун коргойбуз.
Адвокат Жыргал Бабаев Атажурт партиясынын мурдагы депутаттарын актаган судьяларга басым кысым тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ташиевдин ишин карагандан кийин сот болууга ошотуп иш кароого моралдык укугуңар жок деген мотив менен иштерди бербейт атат аларгачы. Алар кабинетине келет экен, кечке отурат экен, анан кайдан кетет экен саат 5:00. Андан сырткары алардын соттук позициясы үчүн дисциплинардык производство козголуп койгон. Ал совет судьяда каралат, бирок өзү ошо совет судьянын ишмерлиги өзү антиконституционный. Себеп дегенде соттордон конкретный иш боюнча конкретный түшүндүрмө суроо атат. А конституцияда кандай айтылган? Конституцияда айтылган: судья по конкретному делу не подотчет никому, в том числе ошол органга.
Медербек Сатиев Бишкек шаарлык соттогу ата журтчу депутаттарды актаган судьялардын бири. Анын айтымында төрага судьяларды эмгек үргүсүнө чыгарбай койгон жана ишти кароодон четтетип, соңку айда гана кайра соттук коллегаларга кошо баштады.
Эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан биз эки жолу соттун кеңсеси аркылуу регистрация кылдыртып бергенбиз ал арыздардычы. Биздин эмгек өргөөбүздүн мөөнөтү келип калды, ошол эмгек өргөөнү бергиле десек, мындай чечим чыгаргандан кийин силер арыз жазып эле кетишиңер керек өз каалооңор менен. Болбосо силер эмгек өргөөгө да чыкканга укугуңар жок деп ушундай бизге билбейм, мен өзүм сотмун го, бирок эч жерде мындай нерсе жок да. Мен кылмыш иштер боюнча судья элем да. Азыр мени жарандык иштер боюнча коллегия которуп эми гана иштерди бере баштады.
Бишкек шаардык соттун төрагасы Айдарбек Осмонов бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми шаардык соттун маалымат катчысы Марат Адылов ишти кароодон четтетилди деген дооматтарды четке кагууда.
Судьяларга иш берилген. Эки жолу Зулушов Курманкул алган эмес да, ал боюнча акт түзүлгөн. Сарифка баштан эле баштап иш берилип эле жатат. Андай болгон, башында балким болгондур, но по идее азыр иш берилип эле Сатиев Медербек кээ бир жарандык иштерин которуп атат. Мыйзам боюнча төрага өзү бөлөт, там конкретно неме чыкпайт, бул муну карайт, тигине карайт. Төраганын буйругу менен бекитилет.
Коомдук иликтөөлөр институтунун директору Рита Карасартова соттор коргоого муктаж деп эсептейт.
Эгер азыр соттордун көз карандысын сактабасак, анда сот системасы такыр эле жоктукка эсеп болуп калат да. Алар коркуп калышат чечим чыгаргандан, такыр сот системасы бузулат да. Ошон үчүн коргоого кылыш керек. Ошондой комитет ошондойго пайда болдубу? Соттор бизди коргоп аткан турбайбы, мындан кийин биз туура иштелик деп канчалык алар ошону алат билбейм. Но бирок ошондой керек да, аларга да көрсөтүп коюш керек. А то биз аларды дагы өзү менен өзүн мындай самочокко жиберип атабыз да, билгениңер тыгыла депчи. Ошон үчүн аларга выгоднее работать по диктовку власти, жумуштан мыгырып кетпеш үчүн, кылмыш иши аларга козголбош үчүн сизди по диктовке иштешет. Ошон үчүн биз коргоп атабыз деп көрсөтүш керек да. А мындай мыйзам коргоого алыш керек негизичи, но мыйзам иштебей атпайбы.
Мурунку депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов тактаган Бишкек шаардык соттун судьяларынын ишин соттор кеңеши ушул аптада караш ыктымал. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. Ден соолук альянсы бейөкмөт уюмунун өспүрүмдөрдүн сексуалдык кат сабатын ачууга багытталган китепчеси коомдук уюмдардын сынына кабылды. Ал китепче өспүрүмдөрдүн адеп акылагын бузат жана улуттук коопсуздукка коркунуч туудурат деген уюмдар бийликке кайрылуу кабыл алышты. Бирок уюм айтылган сындарга макул эмес. Тескерисинче, ал китептен маалымат алган балдар өздөрүн ар кандай жыныс ооруларынан жана күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактай алышат деп ишенишет. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кантип сексуалдык катнашка даярдануу керек жана анын кандай түрлөрү бар экенин баяндаган колдонмону сындагандар китепчи адеп ахлактык эрежелерге жана адамзаттын үй бүлөлүк баалуулуктарына каршы багытталган деп эсептешет. Мындай пикирлерин Бишкектеги Орус православ чиркөөсү, мусулмандар муфтияты, дин укук жана саясат аналитикалык борбору, Эркин Эл, Мурас, Амал жана Столица партиялары дүйшөмбү күнү маалымат жыйынында билдиришти. Эркин Эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков бул китеп мектептерде 11-15 жаштагы окуучуларга окутулуп жатканын айтат.
Бул бейөкмөт уюмдары 2000 ашуун жаш улан кыздарды, волонтерлорду өз катарына кошуп, аларды бул китептин негизинде окутуп, мына ошол 14-13-10 жаштагы улан кыздар өздөрүнүн курбу курдаштарына бул китептин ичиндеги секс катнашы жөндө билим берип, азыркы учурда ошондой метод менен иштеп жатышкан учуру.
Ден соолук айланышы бейөкмөт уюму тарабынан 2004 жылдан бери жыл сайын чыгып келаткан китепчелер сериясында адамзаттын физиономиясы, күтүүсүз бойго бүтүүдөн коргонуу, жыныстык оорулардан сактануу эрежелери баяндалат. Ошону менен бирге адаттан тыш сексуалдык катнаштар, аларды жасоо тууралуу да маалыматтар камтылган. Орус православ чиркөөсүнүн өкүлү Федор Вахтанг бул терс жагынан 2000 жылдары мектеп программасына киргизилип, бирок катуу сынга кабылган Борис Шапиронун китебин артка калтырды деп баалады.
Так вот, книжка Шапиры по сравнению с этими брошюрками.
Буга салыштырмалуу Шапиронун китеби баланын оюнундай эле болуп калат. Албетте анда да адеп ахлактык терс көрүнүштөр бар болчу. Биздин христиан дининде сөз кылынбай турган, ачык айтылбай турган ыйык нерселер бар.
И макакам резус, мы не можем ничего сказать о нравственности.
Аталган китепке муфтият да каршы экенин билдирип чечимин чыгарган. Ал эми дин укук жана саясат аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов китептен үзүндү келтирди.
4-я брошюра. Страница 8, параграф 10. Название.
4-нчү китептин 8-нчү бетиндеги 10-нчү параграфты караңыздар. Биринчи жыныстык катнашка кантип даярдануу керек деген тема бар. Анда иш жүзүндө жыныстык катнашка кантип аракеттенүү керектиги баяндалган.
По сути дела там даётся инструкция в этих книжках.
Китепчеге каршылардын пикиринде ден соолук альянсы аталган китепчелердин сериясын Кыргызстандагы 500 мектепке тараткан. Бирок ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Ал 2004 жылдан бери өспүрүмдөргө маалымат иретинде чыгып келаткан китепчени бүгүн гана көрүп калышканына таң калганын жашырбайт. Ошону менен бирге ал китеп жаштарга ар кандай суроолорго жооп алууда, күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактанууда зор маалыматтык курал болгонун белгиледи. Галина Чиркинанын пикиринде китеп мектептерге атайын таратылган эмес, сурап кайрылгандарга гана берилген. Китеп 14 жаштан жогоруларга багытталган экен.
И мы вынуждены констатировать, что у нас высокий процент подростковых беременностей.
Биз өспүрүмдөр арасында бойдон алдыруу, боюна бүтүп калуу жана жыныстык оорулар арбын экенин моюнга алышыбыз керек. Бул биздин альянстын күнөөсүнөн болуп калган жок да, ал мамлекеттин өспүрүмдөрдү чоң киши катары тарбиялоодо сапаттуу окутуусунун жоктугунан болууда. Кыргызстанда жаш балдардын кээде эң жөнөкөй кызматтарды, маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгү жок. Паспортун, катталган дарегин сурап кыйнашат. Алими бул китептер болсо дарыгерге, мугалимине, ата-энесине, сексуалдык катнашка байланышкан суроолор менен кайрылган окуучуларга арналган.
Для тех школьников, которые обращаются к врачам.
Галина Чиркина китепчеге карата сын пикирин айткандар бүгүнкү чыныгы турмуштун эмес, диний көз караштын негизинен бүтүм чыгарып жатышат деп эсептейт. Китепченин чыгышына германдык эл аралык кызматташуу коому демөөрчүлүк кылган. Аталган альянстын ошондой эле жаштарга дос деп аталган клиникасы да бар. Анда кеңеш берүүдөн тышкары бойдон алдыруу сыяктуу медициналык жардамдар көрсөтүлөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Чехиялык тарыхчы жана Кыргызстан тарыхы күбөлөрдүн көзү менен аттуу китептин автору Петр Кокайсыл көптөгөн жылдар бою Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхын жана маданиятын изилдеп келатат. Тарыхчы өз китеби Ооганстанды жана Кытайды байырдап жашаган кыргыздар тууралуу Азаттыкка маек курду, суроо салган Алия Суранова.
Азаттыктын кабарчысы Амирбек Усманов менен биргеликте жазган Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзү менен аталыштагы китебиңиз Кыргызстандагы ар кандай тарыхый окуялардын күбөлөрү же катышуучулары болгон жожо жарандардын айтып берүүлөрүнүн тургандыгы менен баалуу. Ушул эмгегиңиз тууралуу учкай айтып берсеңиз.
Мен Кыргызстандын тарыхын өзгөрткөн окуяларды камтыган илимий жана расмий фактыларды жана ошол эле учурда ал окуяларга башкача адамдык көз карашты чагылдырууну каалагам. Мен ушул убактагы гезиттердин жана расмий булактардын жазгандары менен элдин айткандарын салыштырууну көздөгөм. Мунун баарына бир нече жыл кетти. Мен Кыргызстандын бардык облустарына барып, жергиликтүү калк менен баарлашып жүрдүм. Алардын айылынын кантип пайда болгондугу тууралуу жана бул жерге кыргыздар, татарлар, немистер, дунгандар жана башкалардын кантип келип калгандыгы жана алардын таржымалдары тууралуу көптөгөн суроолорду берип жүрдүм. Алар бизди жергиликтүү тарыхчылар менен тааныштырып, жардам берип жатышты. Мен көптөгөн жылдардан бери эле Кыргызстанга жана анын ичинде жана сыртында жашаган кыргыздарга кызыгып келатам. Маалымат чогултууга келсем, 20-чы кылымдын башында Орусиядан бул жерге калктын кантип көчүп келгенинин түз күбөлөрү албетте арабыздан өтүп кеткен. Ошондуктан мен маалыматты эски гезит журналдардан издедим. Ошол убакта жергиликтүү тарыхчылар ар кандай инсандардын биографияларын кагаз бетине түшүрүүгө үлгүрүп калышкан. Биз алардын балдарын жана неберелерин таап, көп маектештик. Кээбир изилдөөчүлөр муну чыныгы тарых эмес жана бул булактар субъективдүү деп айтып жатышат. Бирок мен да айткым келет, тарыхый материал катары каралган ошол эле совет гезиттери деле объективдүү болгон эмес.
Это не объективный, это считается исторический материал.
Ушундай изилдөөнү сиз Кыргызстандан тышкары башка постсоветтик өлкөлөрдө да жүргүздүңүзбү?
В Кыргызстане я...
Жок, бир гана Кыргызстанды изилдедим. Себеби, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө караганда бул жерде көбүрөөк болдум жана буга чейин Кытайда, Ооганстанда жана Тажикстанда жашаган кыргыздарды изилдеп келе жаткам. Мурунку Чехословакия менен Кыргызстандын тарыхындагы окуялар бири бирине окшош. Мисалы, Чехословакиядагы өткөн кылымдын 50-жылдарында болгон окуялар Советтер Союзунун 30-жылдардагы окуяларына укаш. Бийликтин эл душмандарын издегени жана бай манаптарды оонтукка алгандары 20 жыл айырма менен болду. Бул эки мамлекеттин идеологиялары бирдей болгон. Кыргызстанга ушунчалык куштар болгонума менин студенттерим таң калып, эмне үчүн дал ушул жерди тандадыңыз деп көп сурашат. Болгону гана мен Борбор Азияны чын жүрөгүм менен жакшы көрүп калдым.
Я много раз в Кыргызстан приехал.
Келечекте да биздин өлкөбүз жана кыргыздар тууралуу изилдөөлөрүңүздү улантуу оюңузда барбы?
Мы бы хотели еще второй том.
Ова, ушул эле китептин уландысы катары экинчи томду чыгарыбыз келет. Себеби бул китепте биз тарыхты 20-чы кылымдан баштап 30-чу жылдардагы сталиндик репрессияларга чейин гана чагылдырдык. Биз согушка чейинки, согуш маалындагы жана согуштан кийинки мезгилди, Сталиндин өлүмүнө чейинки жылдарды дагы изилдегибиз келет. Акырындан маалымат топтоо баштадык. Менин университетим бул долбоорду каржылап, китеп Чехия Республикасынын грант берүү агенттигинин жардамы менен чыгарылды. Кыргызстанда китептин нускасы 1000 даана, Чехияда чек тилинде да чыгарылды. Китепти сатып алса да болот, интернеттен бекер жүктөп алса да болот. Бул китеп студенттер үчүн өзгөчө пайдалуу деп ишенем. Анын бет ачары биринчи Ош университетинде, андан соң Бишкектеги Улуттук университетте өттү. Тарыхты окуган студенттер анын бир тараптуу, расмий жагын гана билип келишкен. Ал эми биздин китеп ошол эле расмий фактыларды жөн жай жарандардын көз карашы аркылуу карап салыштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.
Ушул күбөлөр өз окуяларын айтып берип жатканда сизде кандайдыр бир күмөн саноо пайда болдубу эле?
Вот если один человек скажет, что
эгер бир адам өз айылында болгон окуяны бир четинен, ал эми башка адам ошол эле окуяны экинчи четинен айтып, биз алардын айткандарында чоң айырманы байкасак, анда биз сөзсүз аны башка адамдар аркылуу текшеребиз. Албетте, адамдар өз ата-энелери жөнүндө алар уру же чыккынчы болгон деп айтышпай калсын. Бирок эгер бир нече адам окуяларды бирдей айтып берсе, ушул эле субъективдүү аңгемелерден бир объективдүү көрүнүштү түзүү мүмкүн. Алардын эстегендери расмий совет маалымат булактарынан кескин айырмаланып турат. Мисалы, совет бийлиги үчүн элдин баары большевиктерге жана эл душмандарына гана бөлүнчү. Мындайча айтканда, ак жана кара түстө гана карашкан. Большевиктерге кошулбагандар дароо эле эл душмандарына айланышчу. Бул китепте ошол накта большевиктер кантип эл душмандары болуп калгандары жөнүндө көптөгөн окуялар бар. Негизинен бул китеп дал ушундай болуп чыкканына мен кубанычтамын жана эми мындай түстүү тарыхтын экинчи жана үчүнчү томдорун чыгарууну эңсейм.
Если мен могли издать вот это, было бы хорошо.
Чехиялык тарыхчы жана Кыргызстан тарыхы күбөлөрдүн көзү менен аттуу китептин автору Петр Какайсыл менен Алия Суранова маектешти.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын азаттык чекит кейжи жана рус азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Эмесе азаттыктын сынагына катышыңыздар. Бул берүүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.